Europa Liberă în direct. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
As both a Balkan and a Black Sea country, you can make important contributions to the stability.
Ca o țară ce aparține atât Balcanilor cât și bazinului Mării Negre, puteți aduce contribuții importante la stabilitatea și la bunăstarea acestor regiuni pivot,
a declarat secretarul general NATO în fața Parlamentului României.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și șeful statelor majore reunite ale armatei americane, generalul Richard Myers, într-o vizită surpriză în Irak.
Și către ce fel de regim politic se îndreaptă Rusia lui Vladimir Putin? O carte scrisă de specialiști americani și ruși caută răspunsul la această întrebare. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre din această seară, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Alexandru?
Primul ministru al Indiei, Atal Bihari Vajpayee, și-a anunțat demisia după ce partidul său naționalist hindus a pierdut alegerile parlamentare. Guvernarea Indiei urmează a fi preluată de Sonia Gandhi, soția fostului premier indian asasinat Rajiv Gandhi, care este originară din Italia și conduce Partidul Congresului. În felul acesta, dinastia Gandhi va reveni la putere în India. La Londra continuă dezbateri privind abuzurile la adresa prizonierilor irakieni. Guvernul britanic a declarat, potrivit agenției Reuters, că fotografiile care arată abuzuri ale militarilor britanici, publicate de ziarul Daily Mirror, nu ar fi fost făcute în Irak. Organizația pentru drepturile omului Human Rights Watch a acuzat personalul american din Afganistan că ar supune sistematic unui tratament incorrect prizonierii afgani și a descris aceste practici drept asemănătoare cu cele din Irak. Organizația susține că prizonierii ar fi fost ținuți în încăperi neîncălzite, împiedicați să doarmă și bătuți în câteva închisori din Afganistan. Parlamentul spaniol a aprobat decizia primului ministru José Luis Rodríguez Zapatero, prin care au fost retrase trupele spaniole din Irak în luna aprilie. Au votat împotrivă parlamentarii Partidului Popular, care aprobaseră participarea militarilor spanioli la războiul din Irak. Partidul Popular Spaniol a pierdut alegerile generale în luna martie. O grupare extremistă din Grecia, intitulată Lupta Revoluționară, i-a amenințat cu violență pe cei care au de gând să asiste la Jocurile Olimpice din Grecia. Într-o scrisoare publică, această grupare și-a revendicat responsabilitatea pentru atentatul cu bombă de săptămâna trecută de la o secție de poliție din Atena. Un purtător de cuvânt al guvernului elen a declarat că amenințările teroriste sunt serioase, dar că autoritățile sunt pregătite să le prevină. Jocurile olimpice din Atena vor fi destul de sigure, ele fiind securitatea jocurilor olimpice de la Atena fiind asigurată de aproximativ 70.000 de agenți de securitate.
O importantă vizită astăzi la București a secretarului general NATO, Jaap de Hoop Scheffer. În discursul rostit în fața parlamentarilor români a fost subliniat rolul pe care România ar putea să-l joace în regiune.
As both a Balkan and a Black Sea country,
ca o țară ce aparține atât Balcanilor cât și bazinului Mării Negre, puteți aduce contribuții importante la stabilitatea și la bunăstarea acestor regiuni pivot, tot așa cum apropierea de Moldova, Ucraina și chiar Belarus permite României o perspectivă unică asupra acestor țări și asupra importanței lor față de alianță.
Secretarul general NATO a apreciat și contribuția României la efortul internațional de menținere a păcii din Afganistan și Bosnia și a subliniat că extinderea Alianței Nord-Atlantice a fost o decizie fundamentată, atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere strategic, și că România este binevenită în această alianță, căreia îi poate aduce multe. Sabina Fati relatează de la București.
Discursul ținut de secretarul general NATO în Parlamentul de la București poate fi structurat pe trei planuri. În primul rând, liderul Alianței Nord-Atlantice a vorbit despre importanța extinderii NATO cu România, care, aflată la granița dintre Est și Vest, poate contribui la stabilitatea și securitatea acestei zone. În al doilea rând, oficialul NATO a remarcat participarea României cu trupe în Bosnia și Afganistan și a mulțumit Bucureștiului pentru acest efort, care a confirmat astfel hotărârea țării de a deveni membru activ al Alianței. În al treilea rând, secretarul general NATO a argumentat că politica ușilor deschise a fost, cităm, din nou corectă din punct de vedere moral și viabilă din perspectivă strategică și că prin primirea României și Bulgariei, țări ale căror destine erau dictate de altele, acestea și-au recăpătat controlul asupra propriei sorți. În acest context, liderul Alianței Nord-Atlantice a subliniat că noile amenințări teroriste afectează în această măsură NATO și Rusia și a reluat ideea importanței relației dintre Bruxelles și Moscova, care se bazează mai mult pe viitor decât pe trecut.
A relatat de la București Sabina Fati.
Premierul Adrian Năstase, aflat la Bruxelles, a declarat într-o conferință de presă că este nemulțumit de atitudinea liderului liberal Teodor Stolojan, care, într-un comunicat al partidului său, citat de presa de la București, și-a exprimat surprinderea față de procedura caracterizată de liderul liberal, drept neuzuală, a premierului Suediei, Göran Persson, de a aduce laude premierului României.
Este de neimaginat, a spus astăzi premierul României la Bruxelles, că un om politic care încearcă să devină un om de stat nu își reprimă astfel de nemulțumiri. Mă gândesc cum va sta Stolojan la mață cu Persson după ce va câștiga alegerile prezidențiale, ceea ce însă mă îndoiesc. Mâine ar putea să-l critique pe Verheugen pentru că ne-a lăudat, a declarat premierul României la Bruxelles, citat de agenția Mediafax.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Günther Verheugen, declarase că anul 2007 este o dată realistă pentru România pentru aderare, dând asigurări că România își va putea menține calendarul de aderare. În opinia lui Günther Verheugen, România, atât cât și Bulgaria, fac parte din aceeași undă a extinderii și procesul extinderii nu va fi definitivat până ca aceste țări vor fi și ele admise.
Declarațiile premierului României de la Bruxelles arată, odată în plus, tensiunea existentă în România în legătură cu viitoarele alegeri locale, programate pentru 6 iunie. În comentariul său de astăzi, profesorul Nicolae Manolescu se oprește la câteva aspecte ale acestei campanii electorale. Vă reamintim că opiniile exprimate de la microfonul postului nostru de radio nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Campania electorală din România a debutat destul de ciudat, deși nu chiar contrar așteptărilor. Pe fondul unei aproape generale apatia electoratului, agitația de care sunt cuprinse formațiunile politice pare de neînțeles, dacă nu chiar un pic ridicolă. Sunt mai multe lucruri surprinzătoare. Primul este chiar numărul de formațiuni care au înscris candidați. Impresia era că, odată cu creșterea membrilor necesar ca număr pentru înscrierea unui partid și după ce parlamentarele din 2000 au triat sever partidele politice, doar 5 în Parlament, impresia era că vom asista la o bătălie restrânsă doar la câteva formațiuni. Ei bine, bună oară pentru Primăria Generală a Capitalei, avem 23 de candidați, dacă n-a intervenit nimic în ultima clipă, adică de aproape 5 ori mai mulți decât partidele parlamentare. Dacă excludem partidele nou înființate, tot ne rămân de 4 ori mai mulți. Între formațiunile care au depus liste, sunt câteva de care eu personal n-am auzit și n-au auzit probabil nici alții foarte mulți. Al doilea lucru este că legea abia votată în formă modificată nu pare să impună respect nimănui. Abaterile sunt greu de enumerat. Iată măcar o parte dintre ele. Campania n-a început duminică 8 mai, ci cu mult timp înainte. Lansarea candidaților, de exemplu, a fost un prilej de campanie cu care multe formațiuni nici nu se vor mai întâlni. Dimensiunile afișelor nu sunt respectate decât de candidații săraci, deși legea prevede amenzi mai pentru fiecare centimetru pătrat în plus. Unii funcționari din primării, la Constanța, domnului Mazăre, de pildă, i-au obligat pe buticar să afișeze fotografia șefului lor, candidat la un nou mandat. Un procuror general adjunct de la Cluj s-a dus la lansarea domnului Rus. La București, un candidat la primăria generală își face propagandă în școli, la liceul Tudor Vladimirescu sau la Institutul Politehnic. E drept, directorii și șefii de acolo sunt PSD-și notorii, dar asta nu schimbă legea. După 4 zile de la debutul campaniei, Bucureștiul are doar candidați PSD la sectoare, la capitală Joană, care n-are încă afișe, și pe Dumitru Dragomir PRM, care, cum spune logo-ul, face și nu tace. Lucru bine știut până acum doar microbiștilor, acum îl vor afla toți electorii. Lansările de candidați, dacă tot a venit vorba, au făcut vizibile diferențe importante între partide. PSD, bogat cum e, a transformat totul într-un show de tip Cântarea României, cu muzici plătite, cu 10.000 de dolari de formație, steaguri, baloane, discursuri. Domnul Iliescu s-a deplasat personal în țară, nu Doamne ferește ca să susține vreun candidat, dar fiindcă, după cum a explicat purtătorul său de cuvânt, agenda domniei sale era de multă vreme întocmită, pură coincidență. Partidul România Mare pare mai adormit ca niciodată. N-auzi cântări, nu vezi lumini prin baluri. Corneliu Vadim Tudor n-a mai apărut pe micul ecran de o lună, nici în ziare. Și dacă Vadim nu e, PRM nu e. PNL a dat naștere unor crunte ironii în presa de zilele trecute. Autobuzele care îi duceau pe ziariști la lansări fie au ajuns în alt oraș, Lugoj, în loc de Timișoara, fie au calculat o viteză de deplasare dublă decât cea posibilă și au ratat evenimentul. Afișe, deloc. La televiziune, nimic. Partidul Democrat, la fel. Băsescu e atât de sigur de Primăria Generală a Bucureștiului că nu-l mai vede nimeni. Penurie de informații, de afișe, de postere la noul partid al domnului Constantinescu. Forța Democrată a domnului Roman are candidați la București. Singurul candidat știu de mine e Vasile Bulucea, fost prim secretar la Dolj PCR, primar PSD în funcție, trecut la Forța Democrată când PSD nu l-a mai vrut. Nu vreau să fac pronosticul. Judecând însă după unele alegeri parțiale, cum sunt numite, din intervalul 2000-2004, în cazuri de indisponibilitate a aleșilor, PSD va lua aproape totul, cu excepția județelor unde UDMR, scăpat de concurența dizidenților, este suveran. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
În cursul zilei a avut loc la Palatul Cotroceni o întâlnire a șefului statului român cu membrii Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Potrivit unui comunicat al președinției, în cadrul acestei întâlniri au fost prezentate informații despre stadiul pregătirii reuniunii de la Washington, precum și despre calendarul activităților viitoare ale Comisiei. Cu mai multe informații de la București, Radu Stănescu.
A fost vorba de o întâlnire de lucru, premergătoare întâlnirii de la Washington din 16-22 mai, la care vor participa toți membrii din străinătate ai Comisiei. Alexandru Florian, doctor în filozofie și științe politice, a declarat pentru Europa Liberă că întâlnirea este una din seria celor ce pregătesc forma finală a documentului pentru care a fost formată această Comisie a Holocaustului. La ea au participat și trei membri ai Comisiei Cetățeni Străini, este vorba despre Michael Shafir, cercetător la Europa Liberă, precum și Liviu Rotman și Leon Volovici de la Universitatea din Ierusalim. Vicepreședintele Comisiei Holocaustului, Mihai Ionescu, l-a informat pe președintele Ion Iliescu în legătură cu materialele ce vor fi discutate la Washington, unde va avea loc întâlnirea tuturor membrilor Comisiei. Potrivit calendarului acestor întâlniri, va mai urma apoi la Ierusalim încă o asemenea întâlnire intermediară, după care, în noiembrie, la București, se va prezenta raportul final, odată cu care activitatea Comisiei Holocaustului se va încheia. Alexandru Florian ne-a mai declarat că acest raport final va conține concluziile studiilor și cercetătorilor Comisiei referitoare la problematica Holocaustului din România din perioada 1938-1944. În cele din urmă, raportul final ar urma să devină și punctul de vedere oficial al autorităților române în privința Holocaustului, punându-se astfel capăt oricăror controverse privind politica autorităților românești de exterminare a evreilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Vicepreședintele Comisiei Holocaustului, Mihai Ionescu, a mai declarat că la întâlnirea de astăzi participanții au convenit ca rezultatele cercetărilor să fie difuzate public și utilizate în programa învățământului din rețeaua de stat din România. De asemenea, la Cotroceni s-a stabilit ca de acum înainte ziua de 9 octombrie, care a fost declarată prin hotărâre de guvern de ziua comemorării Holocaustului din România, să fie marcată oficial în întreaga țară. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 mai 1984. Toate ziarele anunță expoziții de carte românească în Suedia și Finlanda. Stockholm. La Biblioteca Municipală din capitala Suediei s-a deschis o expoziție de carte românească cuprinzând la loc de frunte opere din gândirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președinte Republicii Socialiste România, și lucrări de specialitate ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Exponatele au fost donate Bibliotecii Municipale din Stockholm. Helsinki, la Biblioteca Municipală din Kuopio, Finlanda, a fost deschisă o expoziție cuprinzând o bogată colecție de cărți românești din domeniile politic, economic, istoric, cultural, artistic, literar. La loc de frunte se află lucrări din vasta operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. În expoziție este prezentată, de asemenea, lucrarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, polimerizarea stereospecifică a izoprenului. Am încheiat citatul. Nu se precizează dacă aceste prețioase cărți au fost donate bibliotecii locale. Să fie rămas oare finlandezii, pe deosebire de suedezi, frustrați? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 18 și 15 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, împreună cu șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Richard Myers, se află într-o vizită neanunțată în Irak. Rumsfeld a vizitat și închisoarea Abu Ghraib, locul unde prizonierii irachieni au fost maltratați de militari americani. Această vizită survine după audierile din Comitetul pentru Forțele Armate al Senatului American în legătură cu situația creată în închisorile irachiene și la câteva ore după ce legiuitorii americani au văzut un nou set de fotografii din închisorile irachiene. Avocații administrației consideră că nu ar fi bine să se dea publicității aceste noi fotografii. Donald Rumsfeld. The real problem here
are not the photographs. Adevărata problemă nu sunt fotografiile, adevărata problemă sunt acțiunile menite să rănească pe deținuții irachieni și ele sunt grave. Nu știm încă nimic, ne aflăm într-un proces de descoperire. Odată ce aceste investigații vor avansa, vom afla mai multe. De aceea cred că atenția concentrată asupra fotografiilor este puțin nepotrivită.
A declarat ministrul american al apărării, cu o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale de presă, Victor Eschenazi Moroșan.
Donald Rumsfeld le-a declarat ziariștilor care l-au însoțit la Bagdad: în ce mă privește, aș fi încântat să fie date publicității toate fotografiile și să se termine, dar în momentul de față nu cred că așa ceva este recomandat de vreunul din departamentele juridice ale guvernului. Pe parcursul zborului de 15 ore de la Washington în capitala Irakului, ministrul american al apărării s-a întreținut cu ziariștii încercând să explice poziția sa. Dacă cineva crede că mă aflu în Irak pentru a turna apă pe foc, acela se înșală. Ținem la faptul ca deținuții să fie tratați corect. Ne preocupă ca soldații să se comporte cum trebuie. Sistemele noastre de comandă lucrează, insista Rumsfeld, care până acum a respins toate apelurile presei și ale unora dintre congresmenii democrați de a demisiona. Scandalul abuzării deținuților irachieni din închisoarea de la Bagdad nu numai că a erodat și mai mult sprijinul pentru Statele Unite în lumea arabă și a determinat Alianța Nord-Atlantică să amâne o decizie de a-și asuma un rol mai vizibil în Irak, dar a lovit și moralul trupelor americane deja afectate de prelungirea șederilor și extinderea violențelor. Este greșit să se creadă că generalul Dick Myers sau eu însumi am putea să ne angajăm pentru o scurtă perioadă și să servim drept soluție la preocupările irachienilor sau să rezolvăm toate problemele existente. Ceea ce s-a petrecut și este ilustrat de fotografii depășește orice măsură, declara astăzi Donald Rumsfeld. Consilierii juridici guvernamentali americani se opun ideii de a face publice alte imagini ale abuzurilor și umilirilor sexuale, argumentând că o asemenea acțiune violează reglementările Convenției de la Geneva referitoare la prizonierii de război. Rumsfeld a fost însoțit pe parcursul vizitei de generalul Richard Myers, președintele Statelor Majore Reunite ale Armatei și de câțiva avocați. Scopul vizitei neanunțate în prealabil este de a da militarilor americani asigurări despre susținerea misiunilor în Statele Unite și ca Rumsfeld să primească rapoarte directe din partea principalilor comandanți ai trupelor din Irak, în primul rând generalul Ricardo Sanchez. Acesta din urmă le-a declarat reporterilor care l-au însoțit pe Rumsfeld că responsabil de decapitarea cetățeanului american Nicholas Berg ar fi Musav al-Zarqawi, un asociat al lui Osama Bin Laden, despre care se crede că se află în spatele valului de atentate sinucigașe produse în Irak. Întrebat dacă este convins că teroristul a fost cel care l-a executat pe Berg, Sanchez a răspuns: există toate indiciile în acest sens. Zarqawi, a mai spus generalul, s-ar deplasa permanent pentru a nu fi capturat.
Cum ați auzit, avocații administrației au afirmat că publicarea acestor noi fotografii ar fi o încălcare a Convenției de la Geneva. Ce cuprinde această convenție? Un răspuns de la Dan Alexe.
Ar trebui spus nu convenția, ci convențiile de la Geneva. E vorba de patru texte adoptate în 1949. Până în secolul al XIX-lea nu existau asemenea convenții internaționale. Totul a început spre sfârșitul secolului, odată cu fondarea în Elveția a Comitetului Internațional al Crucii Roșii. A durat însă un secol și două războaie mondiale până când s-a ajuns la redactarea și ratificarea acestor convenții, acceptate până acum de majoritatea statelor planetei. Principiile aflate la baza convențiilor de la Geneva sunt foarte simple. Persoanele care nu iau parte la conflicte, altfel zis civilii, trebuie protejați și tratați în mod uman, chiar și în vreme de război. Adversarii care se predau sunt de asemenea protejați de convenții. Este interzis ca ei să fie omorâți sau maltratați. Prizonierii răniți sau bolnavi trebuie îngrijiți. Personalul medical din ambele părți se bucură de neutralitate, iar semnul Crucii Roșii sau în țările musulmane semiluna roșie trebuie respectat. Civilii capturați au dreptul să comunice cu familiile rămase în afara zonei de conflict și să primească ajutoare și scrisori. Tortura este total interzisă, atât tortura fizică cât și cea psihologică. Nimeni nu trebuie supus unor tratamente violente sau degradante. În concluzie, se face o distincție totală între civili și militari în cadrul conflictului, dar distincția dispare în cazul prizonierilor. Fiecare din cele patru convenții acoperă câte o temă. O convenție tratează cazul răniților capturați în luptă în conflicte terestre. O a doua acoperă cazul răniților și bolnavilor capturați în conflicte navale. A treia convenție definește drepturile prizonierilor de război. Și, în sfârșit, a patra enumeră drepturile civililor în timp de război. În cazul prizonierilor, prevederile sunt foarte complexe și minuțioase. Se interzice, de pildă, fotografierea sau filmarea prizonierilor pentru alte scopuri, în afară de cele administrative sau justificate de măsurile de securitate ale locului de detenție. Administrația americană a fost deja acuzată în urmă cu 2 ani și jumătate, după răsturnarea regimului talibanilor, că nu ar respecta convențiile de la Geneva, pe care de altfel Statele Unite le-au semnat. Pentru a preveni însă asemenea acuzații, Statele Unite au refuzat de la început să le acorde deținuților de pe baza militară din Guantanamo, în Cuba, statutul de prizonier de război. Juriștii administrației Bush au creat în schimb formula de combatanți ilegali. Formula a cărei realitate juridică e contestată, dar care prin repetare a ajuns să capete consistența realității. Ceea ce nu îi împiedică însă pe alți juriști internaționali să repete că orice prizonier într-un conflict este un prizonier de război și e protejat de convențiile de la Geneva, până când statutul său e definit în mod mai precis.
L-ați ascultat pe Dan Alexe. Pentru prima dată în actualul ciclu electoral american, sondajele de opinie par să indice că președintele George Bush se află în dificultate. Ileana Giurchescu l-a întrebat cu câteva minute în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă acest lucru înseamnă deopotrivă că potențialul contracandidat al președintelui Bush, senatorul democrat John Kerry, este în ascensiune. Valeriu Sela.
Deocamdată doar popularitatea președintelui este în declin, alegătorii părând nedeciși în privința alternativei democrate. Un recent sondaj al centrului Pew arată că prestația președintelui se bucură de sprijinul a 44% dintre alegători, în scădere cu 4% în ultima lună și cu 10% din ianuarie încoace. Același sondaj arată că, într-o confruntare directă, senatorul Kerry va devansa pe președinte 50-45%, diferența micșorându-se la 3% dacă independentul Ralph Nader este și el în curs.
Cum se explică că americanii nesatisfăcuți de actuala administrație nu optează în număr mai mare totuși pentru tabăra democrată?
Într-un articol publicat în cotidianul New York Times, directorul centrului Pew, Andrew Cohart, a explicat că experiența arată că mai întâi alegătorii se decid dacă președintele în funcție merită să fie reales, cu alte cuvinte, îi dau prima șansă. Dacă dintr-un motiv sau altul sunt nesatisfăcuți de președinte, debe atunci își îndreaptă atenția către contracandidat, de obicei în perioada convențiilor partidelor sau chiar odată cu demararea dezbaterilor electorale.
Faptul este că sondaj după sondaj arată că popularitatea lui George Bush se află sub cota de 50% și este în scădere.
Din ce în ce mai mulți americani cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Acesta fiind un indicator important pentru apropiatele alegeri. Analistul John Zogby consideră că președintele se află pe un teritoriu periculos pentru viitorul său politic. Frank Newport, din conducerea organizației de sondare Gallup, spune că traiectoria descendentă urmată de popularitatea președintelui este similară cu cea a altor 3 foști șefi executivului care au pierdut alegerile pentru un al doilea mandat, primul președinte Bush, Jimmy Carter și Gerald Ford. Spre deosebire de aceștia, cei mai recenți 5 președinți care au fost realeși nu au avut o cotă de popularitate mai mică de 50% în anul alegerilor. Campania domnului Bush este probabil îngrijorată în acest moment, a declarat domnul Newport, continuând, când ne uităm la tendințe și traiectorie, pare clar că președintele o ia pe urmele celor care au pierdut și nu a celorlalți. Într-un sondaj NBC Wall Street Journal, prestația președintelui este agreată de 47% dintre alegători, iar 49% susțin că domnul Bush nu merită să fie reales, în timp ce 50% cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Experții electorali spun că în astfel de condiții, indecisii, atâția cât sunt, tind să favorizeze în număr mai mare pe candidatul alternativ la președintele în exercițiu.
Cum a reacționat publicul american la recentul scandal legat de maltratarea unor prizonieri irachieni de către militari americani?
Sondajul Pew arată că 76%, un număr foarte mare dintre cei chestionați, au văzut fotografiile care înfățișează abuzurile respective. A crescut până la 51% și numărul americanilor care cred că în Irak campania americană nu merge bine. Acest sondaj a fost realizat înainte de transmiterea imaginilor care înfățișează decapitarea unui american de către militanți musulmani. În ciuda nemulțumirii față de mersul operațiunii militare, majoritatea americanilor continuă să se pronunțe pentru menținerea trupelor în Irak până la instaurarea unui guvern stabil în acea țară.
Și ce spune campania domnului Bush?
Că era de așteptat ca cota de popularitate a șefului executivului să scadă și că nu e niciun motiv de îngrijorare. Înțelegem că sondajele fluctuează, a spus un purtător de cuvânt al campaniei republicane, adăugând cel mai bun sondaj este alegerea propriu-zisă de la 2 noiembrie. Republicanii spun că ei o susțină de la bun început, că în 2004 scrutinul prezidențial va fi la fel de echilibrat ca și cel din 2000.
De la Washington a fost Valeriu Sela. Analiști politici, experți, politicieni și oameni obișnuiți se întreabă de la perioada Gorbaciov încoace către ce fel de democrație se îndreaptă Rusia. O întrebare dificilă la care autori americani și ruși au căutat un răspuns prin noua lor carte intitulată Între dictatură și democrație. Lucian Ștefănescu.
Michael McFaul de la Universitatea Stanford, expert în probleme legate de democratizare și în afaceri rusești, a scris acest volum împreună cu Andrei Ryabov și Nicolae Petrov de la Centrul Carnegie de la Moscova. McFaul a declarat ieri la Washington că principala concluzie a cărții este rezumată în chiar titlul ei. Alegerea titlului a luat foarte mult timp, iar titlul, Între dictatură și democrație, arată de fapt unde se află astăzi regimul, între aceste două lucruri, și nu se mișcă dinamic în nici una din aceste două direcții. A fost însă Rusia vreodată o democrație? Da, răspund autorii. O ipoteză de bază a acestei cărți, scriu ei, este că Rusia a trecut în anii 90 printr-o tranziție de la regimul comunist la o oarecare formă de regim democratic, dar democratizarea nu a avut loc. Rusia nu a fost însă niciodată o democrație liberală, similară a celor din Europa Occidentală sau America de Nord. Din 1993 încoace, continuă autorii cărții, Rusia a beneficiat de o democrație electorală limitată, ale cărei aspecte liberale au trecut printr-o perioadă de erodare, de la preluarea puterii de către Vladimir Putin la 1 ianuarie 2000. Sub Putin, Moscovei au fost acordate puteri mai mari asupra regiunilor, clasa oligarhică a industriașilor îmbogățiți prin privatizare a fost pusă oarecum cu botul pe labe, iar puterea presei de a relata independent și obiectiv a fost limitată în mare măsură. În același timp, birocrația federală și serviciile de informații, din care provine președintele însuși, au primit puteri sporite sub Putin, care a fost reales recent pentru încă un mandat de 4 ani. Și, deși tendința este într-o direcție autocrată, spune Michael McFaul, aceste modificări au fost efectuate fără schimbarea Constituției. Democrație condusă. Acesta este termenul folosit de consilierul lui Putin pentru a descrie sistemul. În plus, se mai spune în această carte, deși guvernele occidentale și experți în chestiuni legate de drepturile omului deplâng aceste schimbări, ele au fost tolerate, dacă nu chiar sprijinite, de majoritatea rușilor. Dar, în comparație cu vremurile sovietice sau țariste, Rusia este acum cu mult mai democratică. Leon Aron, cercetător de origine rusă la American Enterprise Institute, este unul din recenzenții volumului Între dictatură și democrație. El spune că e foarte greu de ajuns la o concluzie definitivă cu privire la direcția exactă în care se îndreaptă Rusia sub Putin. Kremlinul, spune Aron, pare că se bucură de un larg sprijin popular, caz în care guvernul Putin ar putea fi vectorul unei reorientări strategice, ce poate duce la o restaurare selectivă, conservatoare, care ar putea continua ani, dacă nu chiar decenii. Și dacă Putin va mai fi la Kremlin peste 5 ani, scrie corespondentul Europei Libere Jeff Donovan, e posibil ca autorii acestei cărți să fie nevoiți să-i schimbe titlul sau poate chiar să scrie.